πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
So far away from me. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλό μεσημέρι σε όλους. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 τα πάμε παρέα. Καλώς ορίσατε λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε, καλή και δημιουργική χρονιά για όσους δεν ανοίξατε τις προηγούμενες ημέρες τα ραδιόφωνα σας, γιατί εμείς εδώ είμαστε τις περισσότερες από αυτές. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι θυμίζω και πολύ καλά κάνετε. Ο Θάνος Τσιμέκας βρίσκεται στους ήχους μας, έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση των ήχων μας, για αυτό που φτάνει δηλαδή στα αυτιά σας. Η Μαρία Κόντου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει μουσικές και τραγούδια και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Γύρω στη μία το μεσημέρι η ημέρα μας φώτισε πραγματικά με μια χαρμόσυνη είδηση, την είδηση το ότι βρέθηκε σώος το αγόρι, το παιδί, ο νεαρός Κιέρ που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στο χιονοδρομικό κέντρο σε λίγο, μετά από πολύ ωραίες έρευνες, μετά από δεκάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στο βουνό και ψάχνανε με ειδικές δυνάμεις, με πολλούς εθελοντές, με πυροσβέστες, τελικά το αγόρι βρέθηκε. Είναι καλά στην υγεία του, ήταν έμπειρος, είχε πάρει μαθήματα επιβίωσης, θεωρούνταν σίγουρο και από τους φίλους του, έτσι που τον γνώριζαν πολύ καλά, ότι θα φρόντιζε τον εαυτό του, και ο ίδιος φαίνεται ότι είχε πάρει πολύ σοβαρά, έπαιρνε πολύ σοβαρά και υπεύθυνα το χόμπι του, αυτό που του άρεσε να κάνει, να παίρνει το snowboard και να πηγαίνει στα βουνά να κάνει σκι. Είχε μαζί του σάκο, είχε μαζί του τροφή για επιβίωση αν αυτό χρειάζονταν, είχε μαζί του αναπτήρα. Λίγο έχασε τον προσανατολισμό του, αλλά τελικά όλα μια χαρά. Γιατί ξέρετε, έχει πολύ μεγάλη σημασία να έχουμε χόμπι, να θέλουμε να περνάμε τον ελεύθερο μας χρόνο στη φύση, κάνοντας πράγματα που αγαπάμε. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να σεβόμαστε και τη φύση. Την ίδια στιγμή πρέπει να σεβόμαστε και εμάς τους ίδιους, να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να μπορούμε να προλαμβάνουμε πράγματα. Γιατί μόνο έτσι θα χαρούμε, θα γυρίσουμε πίσω, θα ξαναπάμε, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Το θέμα είναι να επιστρέφουμε πίσω. Τώρα, στη Λάρισα συνεχίζονται όμως για 8η ημέρα οι προσπάθειες προκειμένου να ανεβρεθεί για ο 39χρονος που αγνοείται εδώ και 8 ημέρες, που χάθηκαν τα ίχνη του στις όχθες του Ποινιού ποταμού. Ο άνδρας εξαφανίστηκε μετά από ένα οικογενειακό τραπέζι την προπαραμονή της πρωτοχρονιάς, άφησε πίσω το κινητό του τηλέφωνο και από τότε η τύχη του αγνοείται. Ακόμα βεβαίως όλοι είναι επιποδός, ψάχνουν άνδρες της ΕΜΑΚ, εθελοντές, εκπαιδευμένα σκυλιά και drones που σαρώνουν την περιοχή για τον εντοπισμό στοιχείων που θα οδηγήσουν στην ανέβρεση του 40χρονου. Πραγματικά ευχόμαστε και αυτή η υπόθεση να έχει μια τέτοια καταπληκτική εξέλιξη όπως του νεαρού σκιέρ.
If I had to my life so I could have you. Every day I'm psychoanalyzed for my lover, choke me up and I tell him lies for my lover, everybody thinks I'm the fool, they don't get any love from you, things we won't do for love. If I had to fix my life so I could have you, you. Follow my heart, leave my head to ponder. Deep in this love, no man can change. Follow my heart, leave my mind to wonder. Is this love worth sacrifices I made? 2 weeks in a Virginia jail for my lover, $20,000 bill for my lover, every day I'm psychoanalyzed for my lover, choke me up and I tell him lies for my lover.
Σε μάστιγα εξελίσσονται τα περιστατικά μέθη σε ανηλίκους στη χώρα μας. Εκατοντάδες παιδιά καταλήγουν κάθε χρόνο στα νοσοκομεία εξαιτίας υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ. Και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε τις προηγούμενες ημέρες η ΠΟΕΔΗΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, η οποία ΠΟΕΔΗΝ έκανε λόγο για υπερδιπλασιασμό των εισαγωγών ανηλίκων στα νοσοκομεία με αφορμή το αλκοόλ, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό της ανησυχίας που επικρατεί σε όλους, έτσι, και σε γονείς αλλά και σε γιατρούς, και η κυβέρνηση έχει σταθεί στο θέμα αυτό και αναμένουμε το επόμενο διάστημα μια σοβαρή δέσμη μέτρων για αυτό το θέμα. Την πρωτοχρονιά λοιπόν, μέσα σε λίγες ώρες, και είναι ενδεικτικό αυτό που σας λέω, 5 παιδιά από 14 μέχρι 17 ετών βρέθηκαν στο νοσοκομείο σε Αθήνα, Ιωάννινα και Καλαμάτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Οι γιατροί, αναφερόμενοι σε όλα αυτά που βλέπουν, εφιστούν την προσοχή. Η κατάσταση δείχνει να πάει προς το ανεξέλεκτο και δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, που βλέπεις παιδιά σε πλατείες να μαζεύονται προκειμένου να καταναλώσουν αλκοόλ, το οποίο αγοράζουν βεβαίως από όπου θέλουν, ελεύθερα από παντού. Ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ανακοινώνοντας στοιχεία για το αλκοόλ, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την Ευρώπη γενικώς. Η Ευρώπη προηγείται παγκοσμίως, έχει το υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης αλκοόλ. Πάμε να καλωσορίσουμε, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για το πόσο επικίνδυνο είναι το να καταναλώνει αλκοόλ ένας έφηβος, γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι και νοθευμένο το αλκοόλ, οπότε και τα πράγματα φαντάζομαι είναι πολύ χειρότερα. Τηλεφωνικά εδώ μαζί μας είναι η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας, προληπτικής ιατρικής στο ΕΚΠΑ, και πάντα έτσι μας βοηθά να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και να ενημερώνουμε. Χαίρετε κυρία Ψαλτοπούλου, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά.
Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά στους ακροατές σας.
Τώρα δεν ξέρω αν βλέπαμε μέσα στην περίοδο των εορτών ειδήσεις που αφορούσαν παιδιά σε κατάσταση μέθης να πηγαίνουν στα νοσοκομεία, δηλαδή αν το βλέπαμε λίγο περισσότερο ενδεχομένως από άλλες χρονιές, αλλά γενικώς και οι επιστήμονες κρούεται τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις κυρίως του αλκοόλ στα παιδιά σε μικρές ηλικίες.
Σωστά, τόσο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στην Αμερική βλέπουμε εφήβους να υπερκαταναλώνουν αλκοόλ, ίσως σε μεγαλύτερο ποσοστό και προφανώς κατά τις γιορτινές μέρες και σε μεγαλύτερους αριθμούς. φαίνεται ότι τα παιδιά, οι έφηβοι, οι οποίοι αρχίζουν να πίνουν αλκοόλ από την ηλικία των 15 ετών, έχουν μέχρι και εξαπλάσια πιθανότητα να εξαρτηθούν από αυτό στην ενηλικίωσή του, συγκριτικά με τα παιδιά και τους εφήβους που δεν καταναλώνουν αλκοόλ. Επίσης, από μελέτες που έχουν γίνει, φαίνεται ότι δεν είναι ασφαλές οι γονείς οι ίδιοι, έστω με την γονική δηλαδή παρακολούθηση, να καταναλώνουν τα παιδιά αλκοόλ, αφού ενεργοποιούνται και τελικά μπορεί να λαμβάνουν αλκοόλ και από άλλες, από άλλους τρόπους, και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να εξαρτηθούν. Όταν μιλάμε για περιστασιακή υπερκατανάλωση αλκοόλ για τους ενήλικες, μιλάμε περίπου στα 5 ποτήρια οι άντρες και 4 οι γυναίκες σε μια χρονική περίοδο των 2 ωρών. Για ένα όμως αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και για έναν έφηβο, ο οποίος έχει μικρότερο ύψος και βάρος και ανοριμότητα ακόμα στην πλήρη ορίμασή του, προφανώς και για τα όργανα του, μιλάμε για λιγότερα ποτά σε διάστημα 2 ώρων. Δηλαδή
μιλάμε και για μικρές δοσολογίες που μπορούν να αποκαλέσουν πρόβλημα.
Ναι, είναι μικρότερες για τους εφήβους, δηλαδή μπορεί να είναι και 2 στα κορίτσια και 2 ποτήρια στα κορίτσια και, ή 3 στα αγόρια σε περίοδο 2 ωρών. Να επισημάνω εδώ ότι σύμφωνα με μελέτες από τη ΣΥΠΑ δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια στα ποσοστά που βλέπουμε περιστασιακής υπερκατανάλωσης αλκοόλ, ενώ παλαιότερα τα αγόρια είχαν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά.
Δηλαδή λέμε ότι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε σύμφωνα με τις έρευνες τα αγόρια πίνουν όσο και τα κορίτσια ή τα κορίτσια όσο,
ναι,
και τα αγόρια.
Ακριβώς, τα κορίτσια έχουν φτάσει και τα αγόρια. Επομένως είναι θέμα και για τα δύο φύλλα. Όλες οι ηλικίες, όσο μικρότερη η ηλικία της, η εφηβική ηλικία, τόσο μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί είμαστε μεγαλύτερη καθυστέρηση στην ανάπτυξη και μπορεί να προκαλέσει έστω και σχετικά μικρή ποσότητα, προφανώς για τους ενήλικες, προβλήματα όπως θόλωση συνείδησης, μεγαλύτερη πιθανότητα για απώλεια συνείδησης, εγκεφαλικά προβλήματα, αλλά από ένα σημείο και πέρα μπορεί να προκαλέσει σπασμός, προβλήματα από το νευρικό σύστημα, από το ΥΠΑ, από τα νεφρά, εισαγωγή στο νοσοκομείο με κίνδυνο περαιτέρω επιβάρησης και θανάτου.
Δηλαδή, επειδή μέχρι τώρα λέγαμε ή ξέραμε περισσότερο ότι αυτά τα συμπτώματα που μας αναφέρατε συνήθως ήταν από νοθευμένα ποτά. Εδώ λέμε ότι αν κάποιος ανήλικος, έτσι, ένας έφηβος ηλικίας 15-16 ετών, αν καταναλώσει υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, ενδεχομένως όλα τα προβλήματα αυτά να είναι ίδια, έτσι, με το αν κατανάλωνε νοθευμένο ποτό.
Σωστά. Όταν μιλάμε για νοθευμένο ποτό, ειδικά όταν μιλάμε για τη μεθανόλη, γιατί μπορεί να υπάρχει γενικά, ας πούμε, διάφορα είδη νοθευμένων, ας πούμε, και αρέωση με νερό. Αλλά όταν μιλάμε για μεθανόλη, επομένως για άλλες ουσίες, μπορεί να προκληθούν προβλήματα και σε πολύ μικρότερες ποσότητες, και τα προβλήματα αυτά να μην εμφανιστούν μόνο τις πρώτες ώρες όπως τα περιμένουμε κανονικά με το αλκοόλ, αλλά και να επιδεινωθούν τα συμπτώματα ακόμα και μετά τις 12 ώρες. Επομένως με μικρά, συγγνώμη τώρα για τη διακοπή, επομένως και με μικρή δοσολογία, όταν μιλάμε για νοθευμένα ποτά, που στη χώρα μας είναι περίπου το 10% των ποτών νοθευμένων, συγκριτικά με τα παγκόσμια στατιστικά δεδομένα που είναι 25%, μπορεί και σε μικρές δόσεις να έχουμε βαρύτερες επιπτώσεις από το ύπαρο, από τα νεφρά, τύφλωση, η οποία μπορεί να είναι και μόνιμη, εισαγωγή στο νοσοκομείο με απώλεια συνείδησης, σπασμός και σοβαρά νευρολογικά συμπτώματα και κίνδυνο θανάτου.
Και αυτό που είπατε νωρίτερα, κάποια στιγμή αναφέρατε ότι ενδέχεται να παρουσιάσουν τα παιδιά θόλωση συνείδησης. Αυτό που σημαίνει ότι
μεγαλύτερη πιθανότητα για τροχαία ατυχήματα, μεγαλύτερη πιθανότητα για βία, είτε από την πλευρά του θύματος είτε από την πλευρά του θήτη, μεγαλύτερη κίνδυνος για σεξουαλικές παρεκτροπές, μεγαλύτερος κίνδυνος για κατανάλωση και άλλων ταυτόχρονα ίσως και άλλων ουσιών, μεγαλύτερα προβλήματα στο σχολείο, δηλαδή επειδή μιλάμε για ένα αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, όλο αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην ορίμαση και να δημιουργεί έτσι μία αδυναμία του παιδιού, ξερευνώντας όλο αυτό το αλκοόλ να ασχοληθεί τελικά και με το σχολείο του και με τις σχολικές του επιδόσεις. Mm. Επομένως, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι και αμέσως μετά το αλκοόλ, αλλά τελικά μπορεί να επηρεάζουν όταν μιλάμε για συνήθι χρήση, πλέον και την καθημερινότητά του και ανεξάρτητα από το αλκοόλ.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εντάξει, σε ό,τι αφορά τους γονείς να προσέχουν, να ενημερώνουν, να ευαισθητοποιούν για τους κινδύνους του αλκοόλ, αυτό το θεωρώ αυτονόητο σχεδόν. Σε ό,τι αφορά την δέσμη μέτρων που είχε ανακοινώσει και από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι θα έρθει τις επόμενες μέρες, είναι μια διαδικασία λίγο δύσκολη υπό την έννοια ότι πολλά υπουργεία εμπλέκονται. Το πιο σημαντικό που θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή άμεσα είναι τι? Είναι να απαγορεύεται, να είναι ποινικό αδίκημα, δηλαδή να πωλείται ο αλκοόλ με εφήβους.
Κοιτάξτε, γενικά τι μπορεί να γίνει, θα λέγαμε, στην ουσία.
Ναι, αν αυτό θα ήταν βασικό, δηλαδή αν ο έφηβος, αν το παιδί δεν βρίσκει όπου θέλει αλκοόλ.
Ναι, σωστά. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα... Ναι, καμιά φορά, ξέρετε, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να είναι κάποιος από το περίπτερο και να το αγοράσει και στην ουσία πολλές φορές γίνεται και η υπερκατανάλωση έτσι. Επομένως, η απαγόρευση γενικά, η οποία μπορεί να είναι και με συζήτηση στην ουσία, επομένως αποδοχή από την πλευρά του εφήβου, μερικές χώρες προφανώς έχουν είτε απαγορεύσει την πώληση σε εφήβους.
Έχει δουλέψει είτε, όμως αυτό σε άλλες χώρες.
Έχει δουλέψει, δουλεύει, είναι αποτελεσματικό, είτε αύξηση της φορολογίας, είτε απαγορεύση της διαφήμισης. Όταν μιλάμε για εκπομπές εφήβων, είναι διάφοροι τρόποι που η πολιτεία προσπαθεί να διασφαλίσει την υγεία των εφήβων με την προστασία τους από τις επικίνδυνες επιπτώσεις του αλκοόλ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να διακόψω εδώ, να δώσουμε τη σκυτάλη στους τίτλους ειδήσεων του σταθμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια.
Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus.
someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver.
Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα, είναι η εκπομπή σε διάδραση, εκπέμπουμε από τις 3 μέχρι τις 4, θα είμαστε μαζί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και δίνω το σήμα για τις αγορές, προκειμένου μαζί να πάμε να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο Άκη Αθανασόπουλο για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτήν την ώρα και όχι μόνο. Άκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Άρετη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι αγορές προσπαθούν, αφήνουν πίσω τους το κλίμα των εορτών. Είναι ουσιαστικά η πρώτη συνεδρίαση και στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη μετά τις γιορτές. Δεν είναι βέβαια η πρώτη του έτους, αλλά είναι η πρώτη μετά τις γιορτές. Θα σου έλεγα ότι εδώ στην χώρα μας η εικόνα είναι σχετικά θετική, δηλαδή πλησιάζουμε, ο Γενικός Διευθυντής, αν μιλάμε για το Χρηματιστήριο Αθηνών, πλησιάζει την μία μονάδα, με θετικό πρόσημο εννοώ πάντα, ανωδικά δηλαδή, 0,94. Και από ό,τι βλέπω, τελευταία ενημέρωση πριν από λίγα λεπτά, θα σου έλεγα ότι πιο καλά από όλους τους δείκτες πηγαίνουν οι τράπεζες. Εκεί έχουμε ένα συν 2,2%. Οι υπόλοιποι δείκτες είναι βέβαια στο πράσινο. Πράσινο σημαίνει θετικό πρόσημο, αλλά όχι τόσο ψηλά. Οι τράπεζες έχουν την καλύτερη εικόνα. Τώρα, στις υπόλοιπες αγορές, αυτό το οποίο θα μπορούσε κανένας, πριν περάσουμε και σε άλλα εσωτερικά ζητήματα, Αρετή, αυτό που θα μπορούσε να κοιτάξει κανένας είναι ότι ευτυχώς σήμερα, και όχι μόνο σήμερα, όλη την τελευταία εβδομάδα, ευτυχώς μέχρι στιγμής, να μην το ματιάσουμε που λέμε, δεν είναι ανησυχητική η πορεία του φυσικού αερίου. Δηλαδή είμαστε και σήμερα, το φυσικό αέριο τώρα που μιλάμε έχει μείον μπροστά, έχει αρνητικό πρόσημο. Άρα η τιμή του πέφτει.
Ναι, γιατί έχουμε και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου μετά τη διακοπή των παραδόσεων ρωσικού αερίου μέσω Ουκρανίας.
Έχεις δίκιο, γι' αυτό το ανέφερα, διότι είναι ο συνδυασμός της διακοπής παροχής ρωσικού αερίου μέσω Ουκρανίας στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με έναν χειμώνα που αρχίζει και αγριεύει πάρα πολύ στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Τουλάχιστον αυτά διαβάζω και βλέπω και εγώ στα ρεπορτάζ. Μιλάμε για χαμηλές θερμοκρασίες. Είδα, ας πούμε, Μεγάλη Βρετανία, είδα σκανδιναβικές χώρες. Κατεβαίνει, λέει, ο χιονιάς στη Γερμανία.
Στην Ευρώπη έχει έναν πάρα πολύ ακραίο χιονιά αυτή τη στιγμή, η βόρεια και η κεντρική Ευρώπη.
Καταλαβαίνεις λοιπόν τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να θερμανθούν, να ζεσταθούν, φυσικό αέριο. Γι' αυτό και υπήρχε η ανησυχία ότι τώρα που όλα τα νοικοκυριά θα τραβάνε περισσότερο φυσικό αέριο για να ζεσταθούν. Τώρα κόπηκε και το ρωσικό αέριο προς την Ευρώπη. Βέβαια, η δίωδος της Ουκρανίας δεν ήταν η βασική δίωδος τροφοδοσίας της Ευρώπης. Την Ουκρανία η Ευρώπη την έχει παρακάμψει εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, και μέσω της Ουκρανίας περνάει μια ποσότητα σημαντική στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν είναι αυτό που λέμε ότι εντάξει, δεν θα μας λείψει.
Ναι.
Σε κάποιο βαθμό, εάν η ζήτηση είναι αυξημένη, μπορεί και να μας λείψει. Προς το παρόν όμως δεν φαίνεται να μας λείπει. Ξαναλέω, ευτυχώς το φυσικό αέριο στις αγορές έχει αρνητικό πρόσημο. Τα υπόλοιπα, το πετρέλαιο είναι σε μια μικρή άνοδο. Γενικότερα οι αγορές στην Ευρώπη είναι σε στάση αναμονής. Μην ξεχνάμε ότι, αν μετράω σωστά, σε περίπου 15 μέρες ή λιγότερο από 15 μέρες έχουμε τη νέα ηγεσία και επισήμως στο Λευκό Οίκο στην Αμερική.
Και, θα και, σου και, έλεγα... και με το δολάριο είχαμε ένα θέμα. Δηλαδή υπήρχε μια πτώση για το δολάριο με τις αγορές να εξετάζουν τους προτινόμενους δασμούς του Τραμπ μετά από κάποια δημοσιεύματα, τα οποία ο Τραμπ βεβαίως διέψευσε χτες. Αλλά υπάρχει μια αναστάτωση και για το αμερικανικό δολάριο.
Οι εξαγγελίες, να μην τις πω εξαγγελίες, αλλά τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες, πάνω από μήνα δηλαδή, ουσιαστικά από την ώρα που κέρδισε τις εκλογές και μετά, δύο-τρεις φορές είχε αναφερθεί σε αυτό το θέμα των δασμών και προς την Ευρώπη και με την Κίνα, γενικά με οποιονδήποτε εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι θα επανεξεταστεί η πολιτική των δασμών.
Ναι, και οι αγορές το αξιολογούν αυτό. Δηλαδή θέλουν να δουν κατά πόσο αυτά που έλεγε τέλος πάντων θα γίνουν πράξη.
Βέβαια το αξιολογούν αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι ένας εμπορικός πόλεμος θα φέρει αναγκαστικά και από την άλλη πλευρά κάποια μέτρα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι πηγαίνει σε ακραίες αποφάσεις, δηλαδή όταν λέμε ακραίες αποφάσεις, δηλαδή να βάλει δασμούς, ακούγονται ας πούμε κάτι τρελά ποσοστά, 20%, 25%, είχε ακουστεί για
30%.
Ναι. Αν μιλάμε για τέτοιες ακραίες αποφάσεις, καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά, όποια είναι αυτή η άλλη πλευρά, Ευρώπη, Κίνα, οτιδήποτε, θα πρέπει να απαντήσει. Θα πρέπει να προστατέψει και κάθε πλευρά μετά το δικό της κομμάτι αυτής της σχέσης.
Σωστό είναι αυτό, αλλά γενικώς παραμένουμε σε μία βεβαιότητα σχετικά με το τι θα κάνει, με τις μελλοντικές κινήσεις τέλος πάντων στην πολιτική των ΗΠΑ με τον Τραμπ πρόεδρο.
Ναι, η αβεβαιότητα υπάρχει, γιατί από τη μία είναι αυτά που λέγαμε τώρα με τους πιθανούς δασμούς, από την άλλη βέβαια αρκετοί έχουν στηρίξει πάνω στη νέα ηγεσία τις ελπίδες τους να έχουμε μία πάυση, μία εκεχηρία και μία οριστική και βιώσιμη ειρήνη στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, γιατί ποιος δεν θα ήθελε ας πούμε αύριο πρωί να συγγίσουν τα όπλα στη συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε κοιτάνε να δουν και από όλες τις πλευρές πόσο θα επηρεάσει τις εξελίξεις και σε πιθανό εμπορικό πόλεμο και στο αν θα ηρεμήσουν τα πράγματα Ρωσία, Ουκρανία, αλλά και Μέση Ανατολή. Έχει αναφερθεί και στη Μέση Ανατολή. Έχει αφήσει και εκεί κάποια υπονοούμενα ότι θα παρέμβει με κάποιον τρόπο. Τέλος πάντων, να τα δούμε αυτά. Ξαναλέω, αν μετράω σωστά, είμαστε λιγότερο από 2 εβδομάδες πριν πάει στο Λευκό Οίκο. Εν τω μεταξύ, εγώ να σου πω, γιατί φαντάζομαι ότι ο χρόνος μας τελειώνει, να σου πω ότι είχαμε σήμερα στοιχεία από τη Eurostat και για τον πληθωρισμό στη χώρα μας. Είναι στοιχεία τα οποία θα περιμένουμε μερικές μέρες να επιβεβαιωθούν και από τη δικιά μας την στατιστική υπηρεσία. Συνήθως η απόκληση είναι ελάχιστη. Συνήθως δηλαδή αυτό που βγάζει η Eurostat το βγάζει και η Ελστάτ μετά από λίγες μέρες. Μιλάμε για τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου, ο οποίος φαίνεται ότι στη χώρα μας υποχώρησε οριακά 1%, δηλαδή από το 3% το Νοέμβριο στο 2,9%. Okay, μπορεί κάποιος να πει ότι 1% δεν είναι πολύ.
Ναι, και δεν μπορούμε να μιλήσουμε και γιατί. Αισιόδοξο μήνυμα, για παράδειγμα, για τον κλάδο τροφίμων, το 1% δεν είναι.
Θα ήταν αισιόδοξο μήνυμα εάν ήταν κομμάτι μιας προοδευτικής πορείας, μάλλον προοδευτικής αποκλιμάκωσης.
Αν είχε μια σταθερά αυτή αποκλιμάκωση, θα
ναι,
ήθελα.
Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι το ότι είμαστε γενικά σε μια τάση συγκράτησης ή μείωση επιβράδυνσης του πληθωρισμού, αυτό είναι γεγονός. Το θέμα είναι ότι τους τελευταίους μήνες υπήρξαν και αυξήσεις, μετά μειώσεις, μετά πάλι αυξήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι η πορεία αυτή δεν είναι σταθερά μειούμενη. Κάποιους μήνες τσιμπάει, μετά ξαναπέφτει. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πυρήνες μέσα στον πληθωρισμό οι οποίοι αντιστέκονται. Και οι πυρήνες αυτοί δεν είναι πια η ενέργεια και ελπίζουμε να μην ξαναγίνει η ενέργεια. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πυρήνες είναι κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών. Το βλέπουν παντού και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ότι ο τομέας των υπηρεσιών αντιστέκεται στην προσπάθεια να υποχωρήσει ο πληθωρισμός. Βλέπουμε δηλαδή θετικά μηνύματα από τα τρόφιμα και βλέπουμε ανησυχητικά μηνύματα από τις υπηρεσίες. Υπηρεσίες εννοώ, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίες μεταφορών, ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλάμε για τέτοιες τηλεπικοινωνίες. Μιλάμε για τέτοιους κλάδους, όπου εκεί υπάρχει ένα καμπανάκι που δείχνει ότι δεν είναι εύκολο να πιεστεί, αλλά θα δούμε. Θα δούμε πώς θα πάνε και οι επόμενοι μήνες.
Το κοίταγα λίγο το δημοσίευμα, αλήθεια είναι, πριν μιλήσουμε, έτσι, για να μην είμαι εντελώς αδαή στο ρεπορτάζ αυτό. Και ένα από τα πράγματα που συγκράτησα, γιατί έτυχε να μου το αναφέρουν και κάποιοι φίλοι τις προηγούμενες ημέρες, φίλοι Έλληνες, δηλαδή ομογενείς της Γερμανίας, και φαντάζομαι ότι δεν είναι ανεξάρτητο, ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη άνοδος του πληθωρισμού στη Γερμανία για τον Δεκέμβριο, όπου εντάξει, είναι στα δικά μας κοντά, αλλά δεν το περιμένανε.
Είδα ότι έχει το Δεκέμβριο. Η Eurostat, τα στοιχεία που έδωσε, που είναι βέβαια για όλη την Ευρωζώνη, δείχνει άνοδο του πληθωρισμού το Δεκέμβριο. Εμείς είχαμε μείωση, αλλά στην υπόλοιπη Ευρωζώνη είχαν άνοδο. Οπότε αυτό που λένε οι φίλοι από τη Γερμανία, δεν το βλέπω περίεργο. Μάλιστα, αν σκεφτούμε ότι η Γερμανία επηρεάζει ως μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, επηρεάζει διαφορετικά τον μέσο πληθωρισμό Ευρωζώνης. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι όταν μετράμε το μέσο πληθωρισμό των χωρών της Ευρωζώνης, άλλη στάθμιση έχει η γερμανική
καλά, ναι,
οικονομία.
Αλλά περιμένανε 2,6 ας πούμε και πήγε 2,9.
Ναι. Ο μέσος όρος είναι 2 δέκατα πάνω. Στη Γερμανία μπορεί να έχει πάει όντως 3 δέκατα πάνω. Γενικά έχει μια τάση ανόδου. Ξαναλέω, οι υπηρεσίες είναι που τους τρομάζουν πάρα πολύ. Και κάποιες πληροφορίες για τα τρόφιμα, αλλά είναι οι υπηρεσίες που τους τρομάζουν πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που έχουμε επιστρέψει και σε πτωτική πορεία στα επιτόκια, δεν ξέρω, δεν θέλω καν να σκεφτώ το ενδεχόμενο να περάσουμε τώρα μια περίοδο πάλι αναθέρμανσης πληθωρισμού.
Όχι, μην το πεις, πραγματικά, άστο.
Ναι.
Ξεκίνησα και την εκπομπή έτσι πολύ αισιόδοξα, ναι, μετά και από το σκιέρ που βρέθηκε. Άστο, ας μην το δούμε τα δυσίωνα, θα τα δούμε αργότερα όταν αυτά ξεκινήσουν να διαφαίνονται καλύτερα. Σε ευχαριστώ, Άκη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Γεια. Ήταν ο Άκης Αθανασόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο οικονομικό ρεπορτάζ.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want to drive, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't.
Λοιπόν, για πάμε όμως να δούμε τι έγινε στην αγορά την εορταστική περίοδο. Περιμένουν και την έναρξη των εκπτώσεων οι έμποροι και από την άλλη και οι καταναλωτές. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί τον κύριο Μάκη Σαββίδη, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας. Χαίρετε, κύριε Σαββίδη.
Χαίρετε, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε.
Καλή χρονιά.
Καταρχάς, οι εκπτώσεις πότε ξεκινάνε, 13?
Οι εκπτώσεις ξεκινάνε 13 Δευτέρα Ιανουαρίου.
Α, μάλιστα.
Και διαρκούν έως τις 28 Φεβρουάριου.
Το λέω γιατί πολλά μαγαζιά βγήκα λίγο έξω σήμερα και είδα ότι είχαν εκπτώσεις σήμερα και λέω μήπως έτσι ξεκίνησαν νωρίτερα.
Όχι, επίσημα ξεκινάει η χειμερινή εκπτωτική περίοδο, 13 Ιανουαρίου. Οι επόμενες δύο Κυριακές του Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτές. Δηλαδή 19 και 26 Ιανουαρίου θα είμαστε ανοιχτά με ωράριο 11 με 6 το απόγευμα.
Μάλιστα. Πάμε να το πιάσουμε τώρα από λίγο πριν. Θέλω να σας ρωτήσω πώς κινήθηκε η αγορά στις γιορτές. Αν είστε, βγήκατε έτσι πιο αισιόδοξοι σε σχέση με πέρσι και τι είναι αυτό που περιμένετε και από εδώ και πέρα με τις χειμερινές εκπτώσεις.
Είχε κόσμο η αγορά φέτος, όλες οι αγορές όλης της χώρας, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας και σε διάφορες άλλες περιοχές εμπορικές. Αυτό που παρατηρήσαμε φέτος είναι ότι οι αγορές που έγιναν ήταν χαμηλότερες αξίας. Και γι' αυτό όταν θα κάνουμε το ταμείο που κάναμε το ταμείο 31 δεκάτου, είμαστε πιο κάτω από πέρσι από άποψη τζίρου. Αυτό είναι το ένας παράγοντας της περσινής χρονιάς που έκλεισε το 2024.
Καλύτερες επιδόσεις, τι κατέγραψε ας πούμε, τα μικροδώρα, τα τρόφιμα.
Όσοι είστε κάθε χρονιά αυτή την περίοδο έχουν τη μητική τους τα γυναικεία είδη, ένδυση, πόδις, αξεσουάρ, τα παιδικά δώρα και τέλος τα ανδρικά είδη που είναι συνήθως ηλεκτρονικά. Αυτό που παρατηρούμε όμως επιπλέον είναι ότι πια πάμε ξεκάθαρα να κινούμαστε σε μια αγορά δύο ταχυτήτων. Από τη μία πλευρά λοιπόν βλέπουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν και εμπορικά και από άποψη των οικονομικών τους για να καλύψουν τα έξοδα και από την άλλη πλευρά οι μεγάλες επιχειρήσεις, πολυεθνικές, πολυχώροι, πολυκαταστήματα κτλ. Που φαίνεται ότι χρονιά τη χρονιά κερδίζουν και περισσότερο μερίδιο αγοράς για συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η έλλειψη χρηματοδότησης από τις τράπεζες για τους μικρούς. Όλος αυτός ο κυκαιώνας νέων νομοθεσιών που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο, δηλαδή διασυνδέσεις με τα POS, οι κάρτες εργασίας και τα λεπτά που επιβαρύνουν υπέρμετρα ποσοστιαία τις μικρότερες επιχειρήσεις και είναι δύσκολο να ψηφιοποιήσουν όλη αυτή την νομοθεσία πια, γιατί σας θυμίζω ότι είναι λίγα τα κονδύλια που έχουν έρθει από την κυβέρνηση για να καλύψουν την επιλογή που έχει κάνει να μετακυλήσει μέρος του ελέγχου που έκανε μέχρι πρότινος η ίδια η κυβέρνηση ή το ίδιο κράτος προς τις επιχειρήσεις στις επιχειρήσεις.
Δηλαδή όλα αυτά μαζί, τα νέα δεδομένα που πρέπει να γίνουν προς μια ψηφιοποίηση, ενδεχομένως μια ίδια χρονική περίοδο, επιβαρύνουν τη μικρομεσαία επιχείρηση.
Βεβαίως, γιατί οι ίδιες επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στη νέα νομοθεσία και για να μην τα κάνουν στο χέρι, που δεν γίνεται να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα στο χέρι. Υπάρχει δυνατότητα αυτή, αλλά κανένας δεν θα μπορεί να το κάνει στο χέρι. Είναι δώρο άδωρο να γίνουν στο χέρι. Αυτό γιατί σίγουρα θα γίνει λάθος και σίγουρα θα επιβληθούν πρόστιμα. Έτσι, πρέπει να ψηφιοποιηθούν και οι μικρότερες επιχειρήσεις. Αναλογικά, ποσοστιαία, το βάρος είναι πολύ μεγάλο για τις μικρές επιχειρήσεις για να εγκαταστήσουν όλα αυτά τα προγράμματα που είναι πανάκριβα για να παρακολουθήσουν όλη αυτή το μονοπάτι που έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Για να διασυνδεθούν οι επιχειρήσεις, για να παρακολουθούν με την κάρτα εργασίας το προσωπικό και όλα αυτά που έχουν γίνει και στο παρελθόν έρχονται να προσθεθούν σε αυτά τώρα τα νέα που έχουν, δεδομένα που έχουν εισαχθεί και να επιβληθούν, να επιβάλλουν στις μικρές επιχειρήσεις να ψηφιοποιηθούν και αυτές. Άλλωστε, σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την ψηφιοποίηση είναι μετρημένες στα δάχτυλα και τα κοστολόγια που έχουν δώσει είναι υψηλά. Πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου της Αθήνας είναι να δει η κυβέρνηση αν θα μπορέσει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις οι οποίες επιβαρύνθηκαν ήδη για να ψηφιοποιήσουν όλες αυτές τις καινούργιες νομοθεσίες και να τις διευκολύνει, να τις βοηθήσει. Ένας επιπλέον παράγων για να κλείσω και με τα προβλήματα της αγοράς που έρχεται και θα το δούμε ειδικά μέσα στο καλοκαίρι και μετά το καλοκαίρι πιο έντονα είναι το πρόβλημα της επαγγελματικής
στέγης.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια και εν μέσω κορονοϊού δεν είχαν ανανεωθεί συμβόλαια. Τώρα λοιπόν που ξεκαθάρισε η κατάσταση και πάμε στην επόμενη σελίδα της οικονομίας.
Δηλαδή τώρα συμβόλαια θα λήξουν σιγά σιγά.
Ναι, φέτος από πέρσι ξεκίνησαν τα περισσότερα και φέτος η πλειονότητα. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κάθε νέο συμβόλαιο που έρχεται να ανανεωθεί ανανεώνεται με συν 30-40% και αν είναι και σε κεντρικές οδούς όπως είναι η Ερμού και ανάλογες κεντρικές εμπορικές οδούς είναι και παραπάνω από 50%-60%. Οπότε αυτό θα δημιουργήσει ένα σοβαρό πρόβλημα επαγγελματικής στέγης ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και ήδη το βλέπουμε στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ερμού, όπου έχουν μείνει πάρα πολύ πια λίγες ελληνικές επιχειρήσεις μικρομεσαίες.
Γιατί δεν αντέχουν τα κόστη.
Τα υψηλά κόστη. Έχει κατακλειστεί η αγορά από μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες έχουν την άνεση να πληρώνουν πολύ μεγάλα ενίκια, γιατί πουλάνε από το εργοστάσιο κατευθείαν στον καταναλωτή.
Σε ό,τι αφορά, κύριε Σαββίδη, αυτό που έρχεται, δηλαδή τις χειμερινές εκτός από τις 13 του μήνα, όπως μας είπατε και εκεί, τι είναι αυτό που περιμένετε? Γιατί συνήθως, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι θυμάμαι και από άλλες χρονιές, συνήθως επενδύουν οι καταναλωτές σε επώνυμα ήδη, κυρίως θα είναι ένα-δύο, θα είναι πιο στοχευμένα. Γενικώς, οι χειμερινές εκτόσεις αναμένεται να δώσουν ανάσα?
Προφανώς θα δώσουν ανάσα και περιμένουμε, έχουμε αναποθέσει ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πολλές ελπίδες στη χειμερινή εκδοτική περίοδο. Σας θυμίζω ότι, όπως θα παρατηρήσαμε, δεν χάλασε ο καιρός φέτος, οπότε έχει μείνει πολύ διαθέσιμο στόκ προϊόντων, το οποίο πρέπει να ρευστοποιηθεί επιγόντως από τις επιχειρήσεις, και γι' αυτό θα δοθούν και πολύ καλές εκπτώσεις φέτος στην περίοδο που έρχεται. Και στην ένδυση και στην υπόδηση και στα αξεσουάρ θα δούμε μεγάλες εκπτώσεις, και με την εισαγωγή του νέου νόμου που έχει γίνει για τον πολύ αυστηρό έλεγχο των τιμών και του τρόπου προβολής και διαχείρισης των εκπτώσεων, ποσοστών κτλ. Ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι τα προϊόντα που βλέπει θα είναι.
Πέρυσι πάντως αυτό το κομμάτι τα πήγε καλά. Δηλαδή υπήρχαν και έλεγχοι. Φαίνεται ότι είχαν μειωθεί καταγγελίες κατά την περσινή χρονιά.
Ναι, πέρυσι η κατάσταση που είδαμε ήταν ότι παρέβησαν τον νόμο των περί εκτόσεων μόνο μεγάλες επιχειρήσεις. Το είδατε κι εσείς. Οι μικροί πια δεν τολμούν να παρατυπήσουν, διότι αναλογικά τα πρόστιμα που πέφτουν θα οδηγήσουν σε κλείσιμο της επιχείρησης. Οπότε δεν τολμάει κανένας μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας να κάνει παρατυπίες στην εκπτώση, δηλαδή να ανεβάζει τιμές ή να κάνει αυτά που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα τις προηγούμενες δεκαετίες. Θεωρούμε ότι από την άποψη του Εμπορικού Συλλόγου ότι είναι πολύ θετικό ότι γίνονται οι έλεγχοι στην αγορά και πρέπει να γίνουν και περισσότεροι οι έλεγχοι, έτσι ώστε να υπάρχει ισότητα στον ανταγωνισμό. Γιατί ξέρετε, ο χειρότερος και ο πιο αθέμητος τρόπος του ανταγωνισμού είναι όταν κάποιος παρατυπεί παρανομή.
Ναι.
Αυτό το θεωρούμε στον Εμπορικό Συλλόγο, ότι πρέπει και η τελευταία επιχείρηση να ακολουθεί τον νόμο και να παίζεται το παιχνίδι στην αγορά με ισότητα από όλους τους παίκτες που υπάρχουν, και τους μεγάλους και τους μικρούς, και οποιοδήποτε θέλει να κάνει παρατυπίες πρέπει να ελέγχεται και να επιβάλλονται τα πρόστιμα, έτσι ώστε να προστατεύσουν πρώτα απ' όλα τον καταναλωτή και τη φήμη της αγοράς, η οποία κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να πείσουμε τον καταναλωτή ότι προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές όντως, τις καλύτερες πραγματικές τιμές όντως, και η ποιότητα των προϊόντων μας είναι αυτή που πρέπει να είναι.
Κύριε Σαββίδη, εγώ να σε ευχαριστήσω και να ευχηθώ, όταν ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα και μετά το πέρας των χειμερινών εκπτώσεων, έτσι να βγείτε και να πείτε ότι πραγματικά ήταν ένα στοίχημα που το κερδίσαμε και με την εορταστική περίοδο αλλά και με τις χειμερινές εκπτώσεις.
Μακάρι να είναι έτσι, το εύχομαι και εγώ. Και περιμένουμε τους καταναλωτές λοιπόν 13 Ιανουαρίου με 28 Φεβρουαρίου στα καταστήματα για τις μεγάλες εκπτώσεις του χειμώνα. 19-26 Κυριακές είμαστε ανοιχτά. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον καταναλωτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Ήταν ο κύριος Μάκης Σαββίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας. Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αφήνουμε. Αύριο, λίγο μετά τις 3, πάλι θα είμαστε εδώ από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Κόντου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια! Since you've been gone.